Kumeļa perēšana, lasa Arta Skuja. Bija reiz kungs, kas nekā cita šai pasaulē nemīlēja, kā tikai zirgus. Viņš to vien tīkoja, lai tam būtu tādi zirgi kā nevienam. Kur vien dzirdēja par tirgu, tur laidās prom, kaut vai sievgulēt uz nāves gultas. Reiz lielais zirdznieks atkal jāja uz tirgu un satika zemnieku, kas veda gurķus vezumā. Kungs vaicāja, ko tu ved? Zemnieks, liels gudrinieks būdams, atteica, vedu olas, no kurām var izperēt tādus kumeļus, kādu nevienam nav. Kungs lūdza, lai šim parādot olas. Zemnieks parādīja arī. Kungs izmeklējies pašu labāko jautā, cik maksā tāda ola? 300 rubļu. Kungs izvēlk maku un samaksā 300 rubļu. Projām braucot zemnieks vēl pieteica, oli jāieliek podā un pašam jāperē 3 nedēļas. Runāt nav brīvu. Ja kāds sāk kaut ko jautāt, tad jāatbild tikai trū. Tā nu abi devās katrs uz savu pusi. Kungs mājās pārjājas tūdaļ uzsēdās uz poda perēt. Sieva gan apvaicājās, ko šis tur darot, bet kungs tik noburkšķēja trū. Šī savu vīru pazīdama nemaz nebrīnījās par tādu ērmīgu atbildi, pavēlēja viņam pienest ēdienu un dzērienu un nerunāja vairs ne vārda. Kungs pērēja kādas 3-4 nedēļas, tomēr nenieka neizpērēja. Viņš pavisam panīka un beidzot tam apnika perēt. Paķēra podu, aizskrēja uz mežu un svieda dusmās ar visu gurķi žagaru kaudzē iekšā. Te zaķis, kur cēlies, kur ne, žagaru kaudzē podru pusu laukā un mežā iekšā. Kungs gan kliedza, cigiņ, es tava māte. Pēc zaķis troksni padzirdējis skrēja vēl jo žiglāk, kamēr pazud mežā. Nu, kungs devās noskumis uz mājām. Ceļā viņš satika to pašu zemnieku, no kura bija gurķi pircis. Kungs nu sāka sūdzēties, ka gandrīz jau izperējis kumeļu, kāda nevienam nav, bet pats aizlaidz to mežā. Zemnieks noklausījies, atbildēja. Tā jau muļķiem iet, ne kumeļu nemāk izperēt,